Hej, og velkommen til lyden af White Hart Lane, en fanpodcast om Tottenham. Transfervinduet er hovedfokuset i dagens afsnit, hvor panelet ser nærmere på de aktuelle handler, og samtidig går i dybden med den nye transferstrategi, hvor den nye sportsdirektør Fabio Paratesi tages under lup. For hvem er han, og hvilken betydning kan han få for Tottenham i fremtiden? Alt det og meget mere i dagens program, hvor vores gæster er Philip Madsen og Kim Møldrup Petersen. Din vært er Andreas Brunberg Jørgensen. Velkommen til.
Hej og velkommen til endnu en episode af Lyden af White Hart Lane. Jeg hedder Andreas Jørgensen, og i dag der har vi to af Danmarks største Tottenham-fans med. Den ene, det er dig, Kim Møldrup Petersen. Velkommen til dig, og hvor befinder du dig henne i Danmark på nuværende tidspunkt?
Jamen tak for det. Jeg er i Solbjerg, lidt syd for Aarhus.
Smilets by, fantastisk. Og velkommen til dig også, og velkommen til Philip Madsen. Hvor er du henne i Danmark?
Jo, tak for det. Jamen, jeg sidder i solrige Vojens i Sønderjylland.
Det lyder heller ikke tosset. Jeg selv sidder i Odense, som jeg mener er Danmarks bedste by, men lad os tage det på et andet tidspunkt, så vi er godt spredt ud i Danmark, så det er mega fedt. Velkommen til jer begge to.
Tak, tak for det.
Vi har utrolig meget, vi skal snakke om i dag, så snup en kold øl eller lav en kop kaffe og sæt jer godt til rette, for nu hedder det Tottenham og kun Tottenham. Vi begynder dagens udsendelse med en lidt ærgerlig situation, kan man vist godt sige, for i den her uge der kom det frem, at Harry Kane ikke var mødt op til den første træning efter ferien. Der var mange spekulationer om, hvorfor Kane ikke mødte op, men den måske mest troværdige journalist Fabrizio Romano kunne fortælle, at det ikke havde noget med corona at gøre. Men i fredags der brød Kane sig selv tavsheden, da han offentliggjorde et statement på de sociale medier. Her skriver han blandt andet, at han aldrig nogensinde har nægtet at træne, og han aldrig ville gøre noget, som kunne få Tottenham-fansen op i det røde felt. I sidste episode der snakkede vi lidt om de sportslige konsekvenser, hvis vi mister Kane, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre jer om situationsudviklingen. Så Philip, hvad tænker du egentlig om hele det her, den her situation med Kane?
Jamen altså, jeg nu som sønderjyske fan, har jeg lige selv oplevet det med, at en spiller ikke vil møde ind til træning og sætter sig selv foran holdet. Og det hører simpelthen bare igennem i professionel fodbold. At det så er nok holdets største stjerne og hvad hedder det? Evige salgsobjekt Harry Kane, der så vælger at ikke møde op til hverken første eller anden træning. Der mister jeg sgu også stort set al respekten for ham, fordi det er, altså hvis du er væk, så må du hellere komme ind og vise dit værd efter en EM-slutrunde også. Du skal ikke bare blive væk for at få fremtvinget noget, så jeg vil kalde hele situationen egoistisk og selvoptaget og mangel på respekt over for sine holdkammerater også.
Mm. Og Philip, altså, hvad tror du, det gør ved sådan truppens harmoni, at der har en spiller, som ikke er mødt op i forhold til de andre spillere, som har været til træning og har ydet en indsats? Hvad tror du, det gør ved hele harmonien, når Kane så kommer tilbage efter den her situation?
Man kan jo sige, at Kane han er lidt heldig i den situation, fordi han har ikke nogen konkurrenter op foran på angriberposten, så der er ikke nogen, der kan føle sig truet af, at han vælger at blive eller gøre det ene eller det andet, fordi at han vil jo sikkert spille alligevel. Den nærmeste konkurrent, det er jo Dane Scarlett, og hvad jeg mindst sagde, sådan 16, 17, 18 år eller sådan noget, så han kan ikke lige sige noget. Men ellers så har vi jo en god homogen trup, og vi har jo Son, og vi har jo Lucas med det største Colgate-smil i hele truppen, så jeg tror sgu nok, at de skal få fyret et par jokes af alligevel og få smilet frem blandt de andre.
Mm. Og Kim Kane, han skriver selv på de sociale medier i den her statement, han lavede, han ikke vil ødelægge det gode bånd, som han har med os Tottenham-fans. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, har din opfattelse af Kane ændret sig efter episoden her?
Det tror jeg ikke, man kan undgå, fordi der er jo et eller andet i gær, kan man sige. Et eller andet er der jo sket. Nu siger Philip godt nok, at han er træt af Kane, fordi at han ikke er dukket op til træning. Og Fabrizio Romano skriver, at det ikke har noget med corona at gøre, men det betyder jo ikke, at Kane ikke har ret i det, han skriver med, at han ikke har gjort andet end det, der var planlagt. Så jeg tilbageholder nok lige min dom på ham lidt endnu, inden jeg begynder at blive træt af ham, fordi jeg tænker, der kan være sket en masse, som har med den her forestående transfer at gøre, eller den her transfer, han gerne vil have igennem, uden at det betyder, at han har brudt sine aftaler med klubben. Hvilket vi jo ikke kan vide endnu, hvorvidt han har eller ej, fordi klubben har ikke udtalt sig omkring noget endnu. Så man kigger der lidt skævt til ham, det kan man næsten ikke lade være med, men udover det, så holder jeg lige lidt igen med at blive sur på ham.
Mm. Og nu har de engelske medier, de har jo sådan et rygte for at være ret hårde hunde og være ret sådan kold i en vis bagdel. Hvad hedder det? Det var i mandags, at eller i hvert fald i starten af den her uge, at Kane ikke mødte op til træning. Og det var først i fredags, at han selv meldte noget ud. Kommer det ikke lidt for sent i forhold til alle de her spekulationer, som så florerer? Synes du ikke, at han skulle have lagt det ud noget før og fortalt, hvorfor situationen var, som den var?
Jo, og det kan man jo argumentere for, ikke? Og det er jo de her spørgsmål, vi så stiller os. Ikke? Hvorfor gjorde han ikke sådan, og hvorfor gjorde han ikke sådan? Og så sidder vi og bliver sure, fordi at vi ikke kender svarene på de spørgsmål, vi har. Men igen, det betyder ikke, at Kane har gjort noget, han ikke skulle have gjort. Hvis vi gerne vil have svar, jamen det er da fint, men hvis Kane lige er på ferie, så kan jeg sådan set godt forstå, at han lige passer sig selv lidt. Det er ikke sikkert, at han sidder med snuden i sin telefon, bare fordi der florerer en masse rygter. Det tænker jeg, det må man være vant til som spiller efterhånden, at der florerer en masse. Jeg er ikke i tvivl om, han nok har fået nys om, enten via sin bror og agent Charlie, at her er Allan de Gære, og måske vi snart skal forholde os til det. Men jeg kan ikke blive sur på ham, bare fordi han ikke lige har manet det i jorden noget før, eller senere, eller hvad han nu har gjort. Det, jeg forholder mig til, det er det, vi ved, og det, vi ved, det er ikke særlig meget. Så nu lader jeg klubben og ham komme til ord i det tempo, de nu synes, og så må vi jo se, hvad de så melder ud. Men jo, jeg kunne da sagtens se det smart i, at man havde manet det her i jorden meget, meget før. Det kunne klubben også sagtens have gjort, så dem kan man jo være lige så sur på. Men udover det, så tænker jeg, koldt vand i blodet, og så må vi se, hvad der sker, inden vi lægger nogen for had.
Mm. Og hele den her situation, den kommer jo efter, at der i hvert fald har floreret rigtig mange rygter om, at Harry Kane gerne vil skifte til Manchester City, som måske vil være en af de eneste klubber, der har råd til ham. Men så skete der så noget i slutningen af den her uge også, nemlig at klubben hentede Jack Grealish fra Aston Villa, og jeg tror, at prisen lød på omkring 100 millioner pund eller euro. Det er i hvert fald rigtig, rigtig mange penge. Philip, tror du situationen, eller Kane's opfattelse af hans chance for at komme til City, om de har ændret sig efter Manchester City har købt Jack Grealish her?
Altså, der er flere ting, der skal tages til tanke her, fordi at det er rigtig mange penge, og i forhold til financial fair play, så syner det lige nu ikke, at Kane han kan skifte til City. Det lyder, at de både skal af med Jesus, de skal af med Laporte, og de skal af med Bernardo Silva, for at de nogenlunde kan få det hele til at fungere. Og så skal vi også lige huske på, at der er en Romelu Lukaku, der er på vej til Chelsea for et prisgæld, der hedder 115 millioner. Og der tror jeg ikke, at Levi han tænker, at Lukaku er bedre eller mere værd end Kane, så prisen den bliver dyrere endnu. Så jeg tror simpelthen ikke, at City de ender med Kane, uanset hvad. Og Guardiola udtalte også i går efter Community Shield nederlaget til Leicester, at prøv at høre, vi spillede uden en nier størstedelen af hele sidste sæson, hvorfor kan vi ikke gøre det igen den her sæson også? Så jeg tror egentlig ikke, at de som sådan virkelig er nødsaget til at købe Kane, men tror, de håber på det.
Mm. Og nu er der jo ikke så lang tid til sæsonstart. Jeg tror, vi har, ja, det er jo nærmest en uge til, hvor vi møder City på udebane i den første kamp. Kim, ret kort her til sidst i forhold til ham. Har han en lyseblå eller hvid trøje på til den første kamp?
Han har en hvid trøje på endnu. Fedt. Og det har han også, når vi skal mødes med City.
Super.
Vi vil sætte pris på, hvis du gad anmelde os, hvor du lytter podcast. På forhånd tak.
Og nu skal vi så videre til de aktuelle transferhistorier, som lige nu florerer på de sociale medier. Og vi må egentlig bare konstatere, at der foregår utrolig mange ting i omkring Tottenham. Så i dag der forholder vi altså os kun til de bekræftede handler, fordi ellers så vil den her episode vare mange timer. Og lad mig starte med at høre dig, Philip. Os Tottenham-fans, vi er jo ikke vant til, at der sker så meget på transfervinduet. Kan du overhovedet finde hovedet og hale i det hele, der foregår for tiden?
Jamen nu er jeg jo heldigvis en af dem, som bruger rigtig meget tid på de sociale medier, for ligesom at opspore det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Så man kan da næsten sige, at jeg er da glad for, at du siger, at vi kun skal forholde os til de bekræftede, fordi ellers så har jeg da næsten hørt et rygte om alle sammen i truppen, og det halve af spillermarkedet i udlandet, så jeg kan sagtens finde hovedet og hale i det, når det er, at vi forholder os til det, der er bekræftet.
Mm. Og hvis vi ikke nævner nogen navne konkret, men hvis du sådan kigger på den type af spillere, eller det niveau af de spillere, som vi så er blevet rygtet sammen med, er det så noget, du er tilfreds med, eller savner du nogle større navne, eller hvordan, sådan, hvad synes du om de spillere, som vi er blevet rygtet sammen med, deres niveau?
Jamen nu, og det er det, der faktisk er rimelig sjovt at tænke på, det er, at det er som om, at vi skal igennem endnu en genopbygningsfase. Fordi at kigger du på alle de rygter, der er kommet, så, og bare de bekræftede, der er lige nu, så er det spillere til fremtiden. Det er ikke spillere, der som nødvendigvis allerede har præsteret det helt vilde, men det er spillere med et enormt højt potentiale. Vi har lige hentet CA's bedste forsvarsspiller sidste sæson. Han har lige løftet Copa America-trofæet, og vi har lige hentet en olympisk sølvvinder i Brian Gill, eller hvordan man skal sige det på spansk. Og så en god keeper i Pierluigi Gollini fra Atalanta. Mm. Og vi altså med Paratici's forbindelser i CA, så er det sådan meget italiensk præget. Så jeg kan godt lide, at vi henter to spillere fra Atalanta, som allerede bare kan have en hånd over hinanden. Men det handler rigtig meget om potentiale, de kommende transfer. Det er ikke nogen, der bare går ind fra dag et, fordi det tror jeg simpelthen ikke, vi har råd til.
Mm. Kim, hvad tænker du om, at vi for en gang skyld er en af de sådan mere aktive klubber i transfervinduet, især på nuværende tidspunkt, hvor vi allerede tre uger før transfervinduet lukket har sagt farvel til goddag og farvel til en del spillere allerede?
Men jeg synes, det er en kæmpe forløsning, at det er den taktik, vi bruger nu. Jeg synes, vi alt for ofte har siddet på deadline day i 11. timer og ventet på, at de sidste handler skulle tikke ind der 5 minutter i lukketid. Så jeg synes, det er rart, at vi for en gang skyld er ude i nogenlunde ordentlig tid at få hentet nogle spillere ind. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, at det også godt kunne være gjort lidt før, fordi nu har vi første kamp om en uge allerede, og hvis man skal nå at spille nogen ind, så er det også ved at være nu. Så kudos til Paratici for at komme i gang. Det synes jeg, det er rigtig fint.
Og før vi sådan snakker om de spillere, der er kommet til, så synes jeg, vi skal gøre en status over de spillere, vi har sagt farvel til. For godt et par uger siden, der stod det så klart, at Tottenhams mangeårige argentinske midtbane, Jack Lamela, havde tjent sin værnepligt i Nordlondon hos Tottenham, da han som en del af en byttehandel skiftede til Sevilla i Spanien. Og retur til White Hart Lane, der kommer så den unge kantspiller, som du lige nævnte, Philip Brian Hill, eller Jill, vi ved ikke, hvordan man udtaler. Vi prøver, som vi vil snakke om lidt senere, men lad os lige holde fast i Lamela. Han var den, sådan, hvad skal man sige, gåsøjne sidste overlevende af de 7 spillere, som klubben købte for den rekord store sum, der fulgte med Gareth Bales skifte til Real Madrid i 2013. Spillere udover Lamela var også for eksempel Christian Eriksen og Roberto Soldado, men Erik Lamela blev altså den sidste spiller, der blev skudt afsted fra Bale-pengene. Vi hentede ham fra Roma i Italien, hvor han havde gjort god figur af sig. Philip, overordnet set, hvordan vurderer du så Lamelas 8 år i Tottenham? Hvilken overskrift ville du sætte på hans tid i klubben?
Se, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg er næsten ked af, at du stiller det til mig, men der er rigtig mange inde i THDK-gruppen, som begræder den her spillerafgang, og jeg er sådan, jeg må sgu være ærlig at sige, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at de er kede af det. Det svarer vi på bagefter, men overskriften, den må jo være, for mig må den jo nærmest være neutral, eller hvad gjorde han for os? Det må være de der filmoverskrifter, jeg lige kom med. Jeg vil ikke gå ind og se den i biografen, hvis jeg var nogen, der så den overskrift, men ja.
Hvad med dig, Kim? Vil du gå ind og se Lamelas film, der hedder Neutral? Eller er du enig i det, Philip han siger her?
Jamen, jeg sidder jo og smiler lidt, for jeg er jo lidt på samme hold med Philip for en gang skyld, kan man sige. Vi plejer jo altså at være hammer nu enige. men lige med Lamela, der er jeg sgu enig med Philip. Det er, hvis min titel skulle nok være noget i retning af forløsningen, der aldrig kom. Det er 8 år, hvor vi har haft en spiller, som knaldede mål ind i Roma, og som var så afgørende og så aktiv i Roma på første holdet der. Og bliver solgt til os for en rekordstor sum på det tidspunkt, 30 eller 35 millioner, så vidt jeg husker. Men udover nogle supersubs og parabonamål, så synes jeg ikke rigtigt, der har været noget for ham, som retfærdiggør, at han skulle være en blockbuster. Så jeg er heller ikke så ked af det, må jeg sige. Jeg er lidt glad for at komme af med ham og få det deadweight smidt af klubben. Mm. Så jeg tænker, det er fint, at han er blevet skiftet ud nu.
Mm. Og hvad kunne, altså Kim, hvad kunne du sådan, altså selvom du, I måske ikke havde den store fidus til, men hvad var det alligevel, du bedst kunne lide ved Lamela? Hvad var det, han trods alt kunne bidrage med i forhold til truppen?
Man kan på ingen måde tage fra ham den ånd, han havde for klubben, den kampånd og den passion, han havde for at spille for os. Der er ingen tvivl om, at Lamela, han er Tottenham klubmand hele vejen igennem. Og han har bidraget en masse til, tror jeg, i omklæderen og på banen i forhold til fight og energi og kom nu gutter, nu gør vi det her. Han har virkelig forsøgt at rent sådan psykisk og mentalt få spillerne op og køre også sig selv, ved. Ser vi også med den måde, han havde godt fat i wheelchair på et tidspunkt, da vi spillede mod Arsenal. Jamen han synes, det var en fornøjelse at pisse Arsenal af, og en fornøjelse at pisse Arsenal-fans af, netop fordi han er Spurs-mand hele vejen igennem. Så er der ikke nogen tvivl om, han har haft hjertet det rette sted, men fødderne, de har godt nok siddet desværre lidt modsat.
Ja, hovedet har heller ikke altid været med,
nej,
vil jeg så også lige have at sige. Fordi at du rammer fuldstændig spot on, Kim, men der er bare en del af det med Lamelas mentalitet, når det er, han bliver skiftet ind, lad os sige, efter 65-70 minutter. Du tænker, du simpelthen sætter en spiller ind, som kan noget på egen hånd, en spiller, der skal ændre en kamp. Så ser du ham bare efter 3 minutter, nærmest uanset hvilken kamp han kommer ind i, totalt uprovokeret, går ind og får et tåbeligt gult kort, og så har han allerede sat sig selv i bad standing fra start af, i mine øjne, fordi at jeg tænker, når det er, du skifter nogen ind, så er det nogen, der skal forbedre et hold. Det er ikke en spiller, der skal komme ind og få 2 tåbelige gule kort, eller et direkte rødt for en horribel benbrækker-tackling. Og det har han altså også bare lavet for meget af. Det kan godt være, at han har været en masse skadet, og alt sådan noget stads der. Men jeg synes simpelthen ikke, at i forhold til, hvad man har forventet af Lamela, og hvad der blev snakket om, inden det var, han skiftede til os for Roma af, så er det jo sådan en 5-star skiller, vi har hentet. En, der er altså en Neymar Light fra Argentina. det har vi bare ikke fået. Altså, det eneste vilde Lamela, det har været 2 eller 3 Rabona-mål, og så har hele verden været op og ringe, fordi de tror, han er Messi. Altså, come on. Fordi at...
Jeg vil sige, han har også bidraget med mere end Rabona-mål. Han har også kunne lave en masse gode assist, og han har også haft tredje fod på en masse gange, så det er ikke, fordi han er en dårlig spiller. Det synes jeg heller ikke, han er. Men du har helt ret i, at han har været for hovedløs nogle gange, når han er kommet ind. Og så har hans indskiftning, den er ligesom løbet ud i sandet, fordi det var ikke det, han kom på for.
Nemlig.
At lave det her gule kort. Det er helt enig med dig.
Altså, jeg husker også, jeg tror også, det var den kamp mod United, hvor det er, vi vinder. Er det 5 eller 6-1? Hvor det er, at han får et straffe mod Martial eller et eller andet, og han bliver bare prikket eller sådan noget, og så ligger han så ned, og så får vi straffe, og så starter det. Han er den der rigtig Victor Fischer-lignende type. Han vil gerne tabe både palaver om det. Bliver han rørt, så skal han ligge og tage sig til skinnebenet, og bliver han rørt ved benet, skal han ligge og tage sig til hovedet. Det er ikke en type, jeg bryder mig om at se. Det kan godt være, at han kæmper for holdet. Det kan sagtens være. Jeg vil langt hellere se en Lukas, der ligesom, altså, han vil gerne løbe, og han vil gerne takle, han gør det gerne med et smil. Lamela, der føler bare, det er mere undsigtet og hævngær i det hele. Men det er bare mig, så overordnet set, så er jeg sgu egentlig bare glad for, at Lamela, han er væk, så kan vi få noget nyt ungt ind, der forhåbentlig er meget bedre.
Mm. Og man kan se, de 8 år, han så spillede i klubben, undskyld, der spillede han 177 kampe og lavede 19 mål, og i dag, i den her podcast, der begynder vi på sådan et nyt koncept med alle de spillere, som vi har sagt farvel til i forhold til deres eftermæle. Så først så hører vi gæsternes favoritmoment fra den enkelte spiller, og til sidst så giver vi dem karakter. Og hvis vi starter med dig, Kim, sådan helt konkret og helt lavpraktisk, hvilket Lamela øjeblik står klarest i din erindring i løbet af det seneste 8 år?
Det er den Rabona, han lavede mod Astana i Europa League for nogle år siden. Den første, han lavede.
Hvad er det, der gør, at du husker det?
Jamen, fordi at klubben var nede i sådan et lavpunkt, og vi var røget ned i Europa League, eller var i hvert fald i Europa League, og det gik ikke helt, som vi gerne ville, og alle de her Elvis-penge var brugt på The Beatles, og The Beatles slog ikke rigtig til, eller Lamela var ligesom den eneste flærespiller, vi havde på det tidspunkt, og så trækker han den der ud af ærmet. Et, fordi det ser spektakulært ud, og det ser fedt ud, også at et mål altid er lækkert, men jeg synes lige på det tidspunkt var det vi manglede. Vi manglede spillere af hans kaliber, der kunne det der ofte, og oftere end han gjorde også, som vi lige har diskuteret. Så det brændte sig bare fast, at noget så flot og så world class som det mål, at det var noget, vi havde på vores hold. Mm. Så det var nok også et naivt håb om fra mig, at, nu kommer det, nu kan han, og nu får vi mere af det her at se, og så satte det sig sgu fast, det må jeg sige.
Hvad med dig, Philip? Er det det samme, eller har du et andet moment, du tænker, du vil huske ham
på? Jamen, så det er det da hans øjeblik, han sad i en Sevilla-trøje, om det var så smukt et øjeblik. nej, altså det må da bare være hans, det ved jeg det ikke, altså så tager jeg det bare hans eneste Rabona-mål, fordi det blev da også gået til månedens mål eller sådan noget, så det har da været på alle slæber, men jo, da det var han skiftede fra den ene hvide trøje til den anden hvide trøje, det var godt moment.
Godt, så skal vi til sidst lige have givet ham en karakter, og altså nu ved jeg ikke med lytterne, om de er mest til minus 3 skala, eller om det er bare en skala fra 1 til 10. Så jeg tror måske, hvis vi tager fra 1 til 10, så kan alle følge med. Det er jo ikke alle, der går i skole nu. Så skal vi ikke bare køre med den, Kim?
Lad os gøre det.
Hvis vi starter med dig, Kim, hvad vil du så give Lamela i karakter?
Jamen, det er sjovt, du nævner det i forhold til minus 3 skalaen der, for jeg havde sådan siddet og tænkt, da jeg så manuskriptet, at jeg ved, hvor er det lige, vi er henne, for jeg er jo vant til 13 skalaen. Mm. Og jeg bliver nok hamrende upopulær nu, fordi jeg sad meget på den der minus 3 skala og prøvede at finde ud af, hvor han skulle ligge. Men oversat til en 1-10'er, jeg kan ikke give ham mere end 6. Det kan jeg ikke. Han er en lille smule over middel, men så heller ikke meget mere. Jeg synes ikke, han har bidraget nok. Og igen, som Philip var så inde på, jo, han var skadet i meget af tiden, og det kan han selvfølgelig ikke gøre for. Og uden tvivl havde vi haft en anden og en bedre spiller, hvis ikke han var så meget skadet. Men hvis vi skal dømme ham ud fra de forventninger, vi havde til ham, grundet den historik, han havde i Roma, og så det produkt, vi har fået, alle Mela gennem 8 år, der ikke har slået igennem på første holdet, der ikke har været meget andet end en okay supersop. Ja, en okay sop.
Ja, der er ikke noget super der.
Nej, jeg vil også gerne lige tage det der super ud igen, ikke? Altså en semi-super, så ikke? Altså sådan, for det er ikke altid, det har været så godt, når han er kommet ind, vel? Men han har kæmpet for klubben, han har kæmpet for badgen, det er der ikke nogen tvivl om. I min verden er det bare ikke nok at kunne kæmpe røven ud af bukserne. Nu siger Philip også, at han er sønderjyske fan, og det er jeg jo også. Og vi har en masse spillere i sønderjyske, der kæmper for mærket foran på trøjen, og det er bare ikke nok, når man skal spille i Tottenham. Man skal fandme også kunne levere varen. Og det har Lamela bare ikke gjort. Så jeg er altså nede på en 6'er. Max en 6'er.
Kan du slå den, hvad hedder det, Philip?
Ja, det kan jeg da sagtens, fordi jeg synes det er godt nok, du er højt sat. Hvis det er, vi snakker på en minus 3 først, som er det laveste, og så er du nærmest går op og giver ham en dyr julegave, jamen så vil jeg da sige, at jeg er nok mere nede på en 2 og 3, og det er jeg sgu egentlig lidt ligeglad med, fordi at, der har ikke været noget som helst over Lamela. Jeg har altså... Jeg tror nok, han er i top 3 eller top 4 over det mest omvandrende røde kort, vi havde i truppen. Så jeg kan være flink at give ham en 2,5. Det er for mig til ham med et kys og kram. Så.
Godt, så lukker vi Lamela-debatten her. Så hopper vi videre til en anden kultfigur i Tottenham, som vi i den forløbne uge også har sagt farvel til. I sidste sæson, der sagde vi farvel til den ene af to styrmænd i midterforsvaret, nemlig Jan Vertonghen, som skiftede til Benfica. Og nu kom turen altså til hans makker og personlige gode ven, Toby Alderweireld, som er skiftet til Al Duhail et eller andet i Katar. Toby, som man også bare kaldes, han kom til klubben i 2015 fra Atletico Madrid, efter han var udlejet til Southampton og gjorde en god figur nede på den engelske sydkyst. Kim, overordnet set, hvilken betydning mener du så, at Toby Alderweireld har haft for Tottenham i hans sted i klubben?
Jamen, jeg kan næsten ikke gå i så meget i den anden grøft, som vi lige har snakket med Lamela om lige nu, end jeg kan med Toby. Jeg synes, det er et fænomenalt køb til at starte med, at man ser så stort et potentiale i ham, når nu hverken, eller i hvert fald, når Atletico Madrid ikke rigtig kunne bruge ham. Han har betydet alt for vores forsvar. Ham og Jan Vertonghen, var det et par sæsoner siden, hvor vi havde det bedste forsvar i Premier League, og ikke tabte en udebanekamp hele sæsonen, eller var det en hjemmebanekamp, en hjemmebanekamp hele sæsonen. Ja, det kan ikke overstates, hvor vigtig ham og Vertonghen har været. Så jeg synes, det er meget bekymrende, at vi nu er uden dem begge to.
Philip, var det tidspunktet det rigtige, at nu at sige farvel til Toby?
Puh, altså det, vi snakker om, hvad kan man sige, det vil næsten ikke for meget at sige, at det er Det er en belgisk legende. Endnu en. Altså først Dembélé, og så Vertonghen, og nu Alderweireld. Jeg må skulle sige, at tidspunktet er jo aldrig det rette. Og hvad var han? Han var vel, hvad var han? 32, ikke? Jo. 32, 33 cirka. Og man kunne sgu godt have brugt hans rutine. Nu har vi erstattet ham med en Romeo, der er 22-23 år. Og det er alligevel 10 års forskel. Vi kunne godt have brugt ham til alle de der nye folk, der kommer ind, og ligesom det der omklædningsrum, hvor det er, at jamen, du kan bare gå over til Tobi, fordi at han skal sgu nok tage imod dig med åbne arme, og ligesom sætte dig ind i tingene. Men prisen, vi har altså fået 15 millioner for ham, skal vi huske på, og det er altså Fabrizio Romano, der har meldt den 15 millioner for en 32-33-årig belgier, som egentlig ikke har det der topniveau mere. Det synes jeg alligevel, det er fandme, det er et godt købmandskab at få solgt ham til den pris også.
Men spørgsmålet er bare, Philip, nu vi snakker penge, ikke? Det er, fordi nu sidder vi selv og snakker om, hvorvidt vi solgte ham for tidligere, og du har fuldstændig ret, men der er jo aldrig et rettet tidspunkt. Men sådan en som Vertonghen, der også blev solgt, synes jeg jo lidt for tidligt, går jo lige pludselig til, hvad det er, Benfica, og spiller faktisk rigtig godt dernede. Jeg tænker, 5 millioner nu i hånden, det er fint, men det er jo peanuts i forhold til, hvad man skal lægge for andre spillere. Så må ikke, vi havde haft det bedre, hvis vi havde beholdt de to et par sæsoner mere, hvis jo, de havde ønsket det.
Men du kan også vente om at sige, Kim, at hvordan er Benfica i forhold til den portugisiske liga i forhold til Premier League? Der er rigtig, rigtig stor forskel. Der er Porto, der er Benfica, og så er der Sporting Lissabon, som lige vandt deres første trofæ i 19 år. Og ellers så er det altså, bare for at nævne dit ord, så er der peanut-klubber. Altså der er noget, der hedder Estoril, der pakker de Ferreira. Der er, altså, prøv at høre.
Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Jeg siger bare, i Danmark. Jeg siger bare, at måske investeringen havde været bedre at beholde dem på lønningslisten, og så få Romeo ind, så man havde de tre, for eksempel. Ikke? Så slap vi lige nu for at stå med, at vi skal partnere Romeo op med en Dier, eller Roden, eller Sanchez. Nu er Sanchez nok på vej ud, ser det ud til, men det er de tre forsvarsspillere, vi har lige nu. Det er Romeo, det er Dier, og det er Roden. Og vi er ikke alle sammen forpjattet med Dier, og Roden har ikke rigtig bevist sig ordentligt endnu, vel? Så jeg synes, den er usikker der, ikke?
Ja. Fordi at jeg kan jo sagtens følge dig, hvad det er, du siger, men det er jo også det med, at husk, at man skal nå at lave et generationsskifte, inden det er, at alle bliver for gamle. Altså, Loris, nu er jeg 100% sikker på, at Golini, det er ham, der overtager for Loris om 1 til 2 sæsoner. Manden er 26, og det vil sige, at han kan stå resten af sin karriere i Spurs. Det gælder bare om, at inden det er, at alle bliver for gamle, at der simpelthen skal noget nyt ind. Fordi at jeg tror det heller ikke, at det vil de også alle sammen sige, når Tobi er i den alder, når Fatongen er i den alder, så vil de vil spille hver gang. Og det tror jeg bare ikke, at vi kan garantere dem i Tottenham. Fordi ja, de er sgu da pisse stærke. Jeg kommer allerede til at savne Tobis halvlæggende vristafleveringer gennem hele banen op til Son eller hvem der nu er også det. Men du skal bare tænke på, at der kommer hurtigere spillere, der kommer bedre spillere op fra de andre klubber også, og der kan de simpelthen bare ikke følge med på farten.
Nej, og det er også derfor, jeg tænker, en flydende overgang der, ikke? At man stille og roligt spiller Vertonghen og Alderweireld ud af holdet, samtidig med, at de bliver som en mentorrolle, ikke? Og hopper ind, ikke? At rollerne simpelthen bliver byttet om, ikke? Man starter med at have de to som faste, og så kommer Romero ind en gang imellem, der er ind en gang imellem, og så glidende, så bliver det byttet rundt, at de andre får mere og mere spilletid, og så på den måde, så udfaser man men de to faste, man har haft, og få to nye kørt ind. Ikke? På en lidt mere sikker måde, tænker jeg. Ikke? Så tænker jeg måske godt, det kunne være de penge værd. Det kan godt være, at vi får 5 millioner for Alderweireld, og hvad end vi fik for Vertonghen, det kan jeg faktisk ikke lige huske. Jeg tænker bare, det er peanuts i forhold til, hvordan markedet ellers ser ud. De 5 millioner, det får du jo ikke noget for efterhånden, vel? Altså.
Nej, fordi... Ja.
Nå, undskyld, jeg kunne bare godt tænke mig at udfordre jeres sådan perspektiv på det, fordi før der sagde du, Philip, at du ligesom så det her indkøb som en slags en genopbygningsperiode, og kan man så ikke godt argumentere for, at hvad skal man sige, Tobi Alderweireld og Jan Vertonghen ligesom var en del af den gamle, hvad skal man sige,
kult? Jo, gamle garde.
Ja, præcis. Er det så ikke meget fair, at vi så har sagt farvel til dem begge så nu og prøver at bygge holdet op af nogle andre nogen, fordi de har jo trods alt båret klubben, altså i hvert fald midterforsvaret i 4-5-6 sæsoner nu. Er det så ikke på tide at få begge to væk, og så starte den helt nyt? Hvad tænker I om det?
Jo, men det er jo sådan et argument, hvor man, det er jo svært at sige imod, kan man sige, fordi det du siger, det lyder jo rigtig fint. Det, og jeg er jo som sådan ikke uenig i, at der skal bygges op. Det er bare argumenterer for, det er måden, man vælger at gøre det på. Yeah. Fordi jo, man kan godt, det lyder jo godt at sige, vi skal ud med det gamle, vi skal ind med det nye, så bliver alt meget bedre. Det, så når man sådan siger det på den måde, den floskel, det lyder jo rigtigt nok, og det er jo svært at argumentere imod. Men det kan også nemt argumenteres for, at man siger, jamen hvis nu den gamle garde blev, man sagde nej tak til de få millioner, man får for dem. De var med til at få de nye spillere kørt ind på holdet, og var med til at tilbyde deres erfaring og deres evner, så vidt de nu rækker, hvor de også er med på, jamen, kontraktforholdet ændrer sig nu, jamen, du kommer til at spille så meget som overhovedet muligt, men du vil blive udfaset, hvis det er den aftale, man laver med dem, således at, som jeg lige sagde, at man så flydende og glidende får de nye forsvarsspillere ind i det her tilfælde, og de gamle så er med til at få dem spillet ind, og så kommer til at overtage den her substitutrolle, som de så vil få. Så tænker jeg måske, at det kunne være bedre at give ud, og så får du en glidende overgang, i stedet for, at det bliver så drastisk og så bombastisk, som vi jo i hvert fald nogle gange har set, ikke nødvendigvis har lykkes, at vi bare smider en spiller ud og får en ny ind. Altså, vi så med Bale dengang, jamen, vi tager vores allerbedste spiller, væk med ham, 7 nye ind, og kun en af dem reelt blev til noget, ikke? Jeg er blevet argumenteret over for, at Chatley også var okay, og det vil jeg give ret i, men egentlig er det kun Eriksen og så Chatley, hvis man kan sige sådan, til dels Lamela, siger jeg nu, og jeg er ved at pisse filet, hvad jeg kan godt mærke. Men jeg synes, vi skal passe på med at gøre det for drastisk og for bombastisk. Vi har ikke den bedste mentalitet i Spurs i forvejen. Vi er ikke gode til, når tingene de bliver ændret for hurtigt. Så måske at en stille og rolig glidende overgang fra det ene til det andet, fra det gamle til det nye, måske det kunne være en bedre idé.
Jeg vil også gerne lige indvende der, at når det er, at jeg også lige sidder og tænker det hele igennem, og hvem har vi så egentlig i truppen? Altså, nu lyder det til, at Romero, han skal starte. Altså, det er vi, og det glæder vi os, og det glæder vi os alle sammen til. Men dem ved siden af, vi har en Davinson Sanchez, vi har en Eric Dier, en Tanganga, han er måske på vej ud, og så har vi en Joe Rodon. Prøv lige at høre på det, ikke? Hvis det virker, og det er netop det, at nu giver jeg dig også lidt ret, Kim, og vær lige glad for det. Men at hvis det var, at vi beholdt Toby og havde Romero ved siden af, fordi at, altså, hvis det er, at vi har Romero og Sanchez, så har vi Sanchez, der er pisse hurtig, men det er det eneste, han kan. Og så er der Romero, som egentlig lyder til at blive beskrevet, som om han har hele pakken, og han er en argentinsk bulldog, der bare trumler igennem. Ikke? Så er det jo pisse fedt. Men jeg kunne godt lide det der også med, at man har den gamle, og man har den unge, sådan så der, man lærer fra sig. Men stadigvæk 15 millioner for en Tobi, og han vil sgu nok ikke se sig tilfreds med, at skulle være reserve eller lignende, og så må det jo også være, fordi Nuno, han har ment, at han vil lave noget nyt, han vil have noget nyt.
Jeg tror mere, det handler om, for jeg tror, du har ret i dit første statement, at Toby nok ikke har ville affinde sig med sin rolle, fordi så vidt jeg har kunne forstå, så havde han allerede sidste sæson ønsket at komme videre, men er blevet overtalt til at blive en sæson mere, så det er nok derfor, man også har sagt, jamen afsted med dig. Når han så kommer til en klub over øst på, hvad var det, Al-Hilal, eller hvad var det, den hed?
Nej, Al-Duhail.
Al-Duhail, ja, undskyld. Ja. Det tænker jeg heller ikke, det gør man heller ikke. Det er ikke de sportslige ambitioner, der driver en derhen, vel? Det er økonomi. Han har set, tror jeg, han har set sin sidste kontrakt skulle udforme sig, og har gået efter at få nogle penge i banken. Og det er sgu fair nok, det synes jeg faktisk er helt okay, at man sikrer sig på den måde. Ikke at han mangler penge, men jeg synes, det er fair nok, man gør det. Så det har åbenbart været hans ambition, ikke? Det er jo fint nok. Ja. Men havde man kunne holde på ham, så havde jeg været ligeglad med de 15 millioner. Det må jeg sige.
Ja. Her til sidst omkring Toby, så skal vi også lige have hørt jer, hvilket Toby-moment, som står klart i jeres erindring. Hvis vi starter med dig, Philip.
Jamen, det må da være hans tatovering på armen med de der tre X'er der. Ej, det er i hvert fald det, jeg har forbundet ham med. Ej, igen, spøg til side. Det må jo være alle de der halvliggende vristafleveringer op i banen. Altså, det, jeg synes simpelthen, det er for fedt at se, at en centerback har så godt et overblik. På begge sider af banen og bare kan lægge enten tredje sidste fod eller også en assist til et mål. Det synes jeg, man sjældent ser nogen steder. Så det må helt klart være hans overblik og hans afleveringer, der står klarest i min rente.
Er du enig i det, Kim, eller har du noget andet, du tænkte?
Nej, jeg er faktisk ganske enig. Jeg sad netop og tænkte på, jeg mener, det var i 16-17 sæsonen, hvor den mest målgivende aflevering mellem to spillere, to faste spillere, det var faktisk fra Toby og så op til Delhi i hele ligaen. At det, hvis du skulle tage to enkle spillere, som havde lavet assist og mål i forbindelse med hinanden, så var det de to, der havde lavet allerflest, netop fordi han kunne trække lidt op i banen, smække en lang bold op i fjeset på Delhi, eller brystet på Delhi, og så kunne han sætte den ind. jeg er helt benovet over, hvordan det kunne lade sig gøre. Jeg er helt enig med Philip i, at en centerforsvar har sådan et overblik, og sådan en afleveringsteknik, jamen det er næsten uhørt, i forhold til, hvad man egentlig forventer, at en centerback skal kunne, når man er på banen. Mm.
Og hvis vi så lige hurtigt kort til sidst, jeg skal give ham en karakter, så kan jeg næsten ud fra det, I har snakket om, eller gætte mig frem til, at det bliver lidt højere end Amelas karakter. Hvad for en tal vil du give ham, Tobi?
Er vi på 1-10 igen?
Ja, lad os gøre det.
Ja, 11. Den mand er uundværlig. Han skal have 11.
Super. Hvad med dig, Philip?
Så giver jeg 12.
Bare fordi du kan.
Ja, også fordi, at men altså, det er bare husk på den gang, hvor det var, at man hentede ham. Det var altså, det var sgu en billig spiller med godt CV og god fremtid i ham, og den signing har jeg sgu ikke fortrudt, og jeg håber, at vi kommer til at lave noget lignende inden særlig længe.
Mm. Godt. Så bare lige for at opsummere, så ud over Lamela og Tobi, så har vi også indtil videre i hvert fald sagt farvel til Danny Rose, som er taget til Watford, oprykkerne til Premier League. Bale er tilbage i Real Madrid, mens vores angriber eller backup-angriber fra sidste sæson, Carlos Vinicius, igen er at finde i Benficas trup. Og så er Juan Foyth, som i sidste sæson var lejet ud til Villarreal, skiftet permanent til den gule ubåd, som klubben også kaldes. Og til sidst så er målmanden Paulo Garzaniga og Joe Hart skiftet til henholdsvis Fulham og Celtic. Og netop målmandsposten er næste emne i dagens afsnit. Pierluigi Gullini, det er navnet på Tottenhams første indkøb i dette transfervindue. Den 26-årige målmand er lejet i italiensk Atalanta, hvor han har været første målmand i en del sæsoner nu. Og efter den nuværende sæson, så har vi så mulighed for at købe ham. Hvis vi kigger lidt på hans fortid, så har han spillet 78 kampe for Atalanta, inklusive flere Champions League-kampe. Men det er ikke første gang, at Gullini han spiller for en engelsk klub, for han har tidligere været en del af Manchester Uniteds ungdomstrup. Og samtidig med det, så har han faktisk også stået for Aston Villa, da de spillede i Championship for en del år siden. Philip, nu spillede han vores nye målmand faktisk mod Chelsea her i onsdag, tror jeg det var. Men hvilke forventninger har du egentlig til ham, og hvordan synes du, han gjorde det mod Chelsea, hvis du tilfældigvis så kampen?
Jamen, jeg så desværre ikke kampen, men jeg så godt highlights, og jeg har set et par populære TikToks omkring lige præcis Gullinis præstationer med kun hans redninger. Og han står jo egentlig solidt. Altså, det var en orangeklædt mur, der mødte Chelsea's angriber. Og altså, forventninger til ham, jamen, jeg glæder mig sgu egentlig. Jeg er glad for at se, det er en målmand, der har en rigtig god alder. Altså, det er ikke en målmand, der er 20-21 år, og vi bare ved, at prøv at høre, ham der kommer aldrig til at spille. Og det er heller ikke en, der er de der 31-32 år, som vi også tænker, han kommer heller aldrig til at spille lige på nær de der miniput-kampe i Europa League. Men altså, mine forventninger, det er sgu egentlig, at det bliver, hvad kan man sige, han bliver forgangsmand for kommende italienske signings. Mm. Fordi at han netop har det kendskab til England, og som han har, og er bedre til at snakke både engelsk og italiensk med dem, så han er lidt ligesom en tolk, så det glæder jeg mig meget til at se i fremtiden, af hvad Gullini han præsterer.
Mm. Og Kim, vores anfører, Hugo Lloris, han er 34 år, og i sidste episode, der snakkede vi lidt om ham, men tror du, det her er et tegn på, at Lloris' tid Tottenham er ved at nå til sine dages ende?
Ja, dags ende, det lyder så drastisk, men jeg tænker da, nu har vi fået Paratici ind, så tænker jeg, at man udviser noget rettidig omhu, ikke? Men man er godt klar, og Lloris, han kommer ikke til at spille for evigt. Og som Philip sagde tidligere, men 1-2 sæsoner endnu, 3 måske, eller efter hvad niveau Lloris, han kan holde, så er han nødt til at blive skiftet ud. Så jeg tænker, det er fint, man har fået Gullini ind nu, først på leje, og så med mulighed for at købe ham. Så man lige kan se ham an, fordi han virker lovende, og han er ung, og han har de rette evner, synes jeg. Så jeg tænker, det er rigtig fint, at man begynder at tage højde for, at Lloris, han nok ikke er her for evigt.
Mm. Men nu siger du, at det her med, at vi har lejet ham, og vi har mulighed for at købe ham, hvis han viser sig at være god. tror du så ikke, at han så skal have nogle kampe? Altså, jeg tænker sådan, hvem skal stå flest kampe i denne sæson? Altså, han bliver nødt til at få noget spilletid for, at man kan vurdere, om han er en mand, man vil investere i fremtiden. Så hvordan tror du hele sådan relationen mellem Lloris og Guerini kommer til at spille sig ud i den kommende sæson?
Altså, det var flere spørgsmål i et, kan man sige, men lige for at dele den op, så kan man sige, min forventning er desværre, og det er det, vi kender Tottenham for, det er desværre, at vi holder lidt for godt fast i kernespilleren i førstevalget. Og det ser vi også tit på angriberposten. Vi holder lidt for meget fast i at give Kane noget spilletid, og så kommer, om det så er Vinicius, eller Lorente, eller Jansen, eller Angie, eller Soldado, eller hvem det må
eller
være.
Eller Goldado.
Goldado. Kommer ikke rigtig til at få så mange minutter, og slet ikke så mange minutter i afgørende øjeblikker af kampene. Så jeg håber, nu hvor vi har fået Paratici ind, at man ligesom har ændret sit mindset lidt omkring, hvordan gør vi tingene, når vi skal have spillere kørt ind på holdet. Så jeg håber at se, jeg har ikke nogen forventning om, at han kommer til at spille 50% af ligakampene, men at han i hvert fald får mere end bare et par cupkampe her og et par cupkampe der. Fordi vi så også Lloris stå i blandt andet i ligakampene sidste år, og samtidig med han også stod i Europa, også i ligaen, hvor man ikke har givet hverken Garzaniga eller Hart særlig mange kampe, synes jeg. Og det tror jeg vil være skidt. Nu har vi ham på lån, så har du helt ret, at vi er nødt til at få ham ud på banen og se, hvad han kan gøre. Mm. Også i lidt mere vigtige kampe. Det er vi sgu nødt til.
Ja. Philip, helt kort. Hvem kommer til at stå flest kampe i den her sæson?
Ej, det er helt kort. Jamen, det kan jeg jo ikke.
Hvad tror du?
Hånden på kogepladen, jamen, så siger jeg, at Guerini, han står flest. Bare også for at få lidt andet end, ikke? Altså, det lyder sgu for kedeligt. Lloris, han får bare alt. Ej,
Jeg vil være en Kasper lige nu, Philip. Det bliver Lloris, der får flere kampe. Før du tager det ved.
Okay, men prøv at høre. Jeg gider bare ikke være kedelig. Så jeg håber Guerini, og jeg håber, at Lloris, han brækker hånden efter 10 kampe eller sådan noget.
Det var ikke pænt sagt. Det var ikke pænt sagt.
Hey, der er en kassøl på højkant. Hvad har du selv sagt?
Der er en kassøl på højkant.
Ja. Det holder vi øje med. Som vi kort nævnte tidligere i udsendelsen, så har vi så fået en ny kantspiller i truppen, nemlig Brian Gil, som på nuværende tidspunkt, eller lige har afsluttet sit ophold i den spanske trup til OL i Tokyo, hvor det blev til en sølvmedalje, da de tabte efter forlænget spilletid til Brasilien. Han indgik som sagt i en byttehal med Lamela, og Brian Gil er 20 år gammel og var tidligere ejet af Sevilla, men i sidste sæson var han udlejet til Eibar, hvor det blev til 28 kampe og 4 mål. Og på forskellige fansider online, er der mange Sevilla-fans, som er overrasket over, at Sevilla gik med til den her byttehal, for Brian Gil skulle efter sigende blive kaldt for en miniudgave af Johan Cruyff. Så ifølge Sevillas fans, der har vi altså gjort et scoop, og Kim, en miniudgave af Johan Cruyff, det lyder da ikke helt tørst, at gøre det.
Ej, men de der sammenligninger, de skal stoppe, og de skal stoppe hurtigt. Det er skrækkeligt. Prøv, det er derfor, det er således, vi altid fucker det op for os selv. Det er, fordi vi sætter spillerne op på en pedestal, og nu er det den nye Messi, og nu er det den nye Johan Cruyff, og nu er det den nye... Men så tror der fanden, de ikke kan præstere, når presset eller prisskiltet er så stort. Eller, ikke, det, nej, væk med alt det. Han er Brian Gil, og han skal have lov til at være sig selv, og han skal have lov til at udvikle sig i sit eget tempo, og være sig selv. Han skal ikke... Vi skal ikke ødelægge hans psyke af at sammenligne ham med en af de bedste spillere i verden nogensinde. Det synes jeg ville være en skam. Jeg fryder mig ved, at Sevilla-fans de kommer og siger, at de er ærgerlige over, at han er solgt, og det, de måske også mener, at han er solgt for billigt. Det betyder jo bare, at de, der kender ham bedst, også kender hans talent. Men ud over det, så synes jeg, at vi skal tage vores... Som jeg også sagde i sidste afsnit, jamen lad os få vores forventninger ned, og så prøve at bare se ham som den spiller, han er, frem for at sætte ham op på en eller anden pedestal, og så tænker vi, nu kommer der hel og to afleveringer, og afleveringer uden at kigge, og alt det her Johan Cruyff-halløj. Jeg tænker, lad os bare se ham an, og give ham en fair chance, i stedet for at gøre ham til noget, han ikke nødvendigvis er endnu.
Mm. Og Philip, ud fra det, du sådan har set på TikTok om ham her, Brian Gil, eller læst op ham, hvordan tror du så, han kommer til at passe ind på holdet i den kommende sæson?
Jamen altså, ud fra det, jeg har læst og set, jamen, så er det er jo simpelthen så sjovt at se alle de der spanske fans, der mener, at vi har gjort et scoop, og Sevilla, de har virkelig lavet en åndssvagt dum handel og fået noget deadweight, og vi har fået noget lightweight ind i stedet for. Altså det lyder jo egentlig til, at vi har skudt papegøjen. Og det er jo egentlig pissefedt at læse, at det er endelig os, der gør sådan noget. Vi skal så også bare lige se det på banen først. Men hvordan jeg tror, han kommer til at passe ind på holdet, jamen altså, vi er igen i en ny genopbygningsfase med holdet, og det kommer man også til at se med de andre transfers. Jeg tror simpelthen ikke, at vi kommer til at signe en spiller, der er 27 plus. Det tror jeg ikke i det her vindue. Jeg tror egentlig, han kommer til at passe ind så fint. Jeg håber ikke, at han bliver set ligesom Lamela, fordi at så kommer han sgu ikke til at spille særlig meget. Så jeg tror egentlig, han kommer ind og får en del kampe. Han kommer ind og får i de første par kampe 20-25 minutter per kamp, for ligesom at falde ind i rytmen og ligesom se lidt lækkerier fra hans side af, fordi det lyder til, at han kan sgu en del med den bold.
Men tror du, han får så mange minutter alligevel? Tror du, han får 20-25 minutter per kamp? Han skal ligge og battle med Bergwijn, han skal battle med Son, han skal battle med Mora.
Jamen, fordi det er netop det, at jeg har også læst, at han bliver brugt som offensiv midt.
Præcis. Så har han også en Ndombele, han skal slås med. Og Lo Celso.
Ja, og det er jo så det, at Lo Celso kan jo næsten godt kaste lidt ud til højre, fordi det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at han bliver brugt mere. Hvis der man kigger på, hvordan Ndombele, han spillede seneste sæson, så er alle fans næsten enige om, at det ligner ikke manden, han kan løbe. og egentlig bare er tung tung i røven og det, men han er god med bolden. Der kan man så sige, at hvis det er, så har vi Hill, som er en del år yngre, eller det ved jeg egentlig ikke, om han er en del år, det er også lige meget.
Men Hill, han er 20.
Ja, men jeg tænker på, hvor gammel er
24.
Ja, så kommer der alligevel en spiller ind, som er lidt hurtigere med bolden, lidt hurtigere op i hovedet også. Og vi så også sidste sæson, en Ndombele, han kan godt blive smidt ned ved siden af Højbjerg, og så kan Rille spille bag Kane, og ved siden af Son, Lucas og Bergwijn. Jeg vil ikke sige, det er umuligt, men så kan vi da godt skære det ned til, i stedet for 25 til 15 til 20 minutter. Fordi altså, hvorfor skulle vi ellers hente en 20-årig med så stort potentiale, hvis der han næsten ikke skal have minutter i hver kamp?
Og det kunne du fuldstændig ret i, fordi, men igen, som jeg sagde det for lidt siden, vi har også bare et opsætning, som gør, at vi sjældent giver vores nye spillere særlig mange minutter, ikke? Men man kan sige, at Rill, han har samme fordel, som Lamela jo egentlig havde, at han kan spille flere positioner, ikke? Både venstre, højkant og offensiv midt, ikke? Ja. Så måske er det også det, der ligesom der gør, at han kan få de ekstra minutter, måske, fordi han er så altid, som han er, ikke? Præcis.
Ja. Men tror I ikke, altså nu er han 20 år, han har jo ikke så mange års erfaring på den professionelle scene endnu, og nu kommer han så fra Spanien til England, som er en mere fysisk liga end liga, og han er i gåsøjen kun 1,75, så frygt det ikke, at han måske allerede kan blive rendt over af store, tunge midtbanespillere fra Southampton eller fra Leeds.
Jo, men ved du hvad, det vil også være så fint, fordi så har vi fået vores egen lille Sterling, og så får vi måske 20 straffespark mere per sæson, fordi vi har fået Rille. Altså det med fysikken, det gør mig sgu egentlig ikke noget. Det gør de store forsvarer, som Jannik Vestergaard, mere rundtosset. Ja. Så hvis Sterling han kan finde ud af at spille Premier League, så kan Brian Hill også.
Ja, jeg må give Philip ret der, fordi jeg havde den samme tanke, dengang vi signede Eriksen, som sådan en lille bit af væv og spiller, der vejer mindre end mit højre ben, ikke? Altså det tænker jeg, dengang jeg var bekymret for Eriksen dengang, jeg ved, om han ikke kommer til at slå sig halvt i stykker. Men jeg er helt enig med Philip, jeg tror, han kommer til at gøre flere folk rundt hos, end han kommer til at komme til skade, fordi han er så lille, så væv og så hurtig, at han skal sgu nok flytte sig ind de store mastodonter, de kommer der og trumler ham ned. Så det er jeg sikker på, at han nok skal klare.
Super. Og med det så lukker vi snak om Brian Hill her og går videre. Yes. Godt. Philip, til sidst her, hvad skal der til, før at Rille her kan få en godkendt sæson i Tottenham?
Jamen altså, det er jo, man kan jo sige, at hvis det er, han bare får minutter, og han laver et par mål, og nogle enkelte assist, så er det godkendt. Ja, jeg synes bare, at jo mere vi får smidt ham ind, og jo mere vi får hans kvaliteter at se, jamen, så bliver han jo også langt bedre, så vil jeg også mene, så kan man også få en godkendt sæson på, på et par gode præstationer.
Mm. Godt, og mens vi sidder og snakker her, så er der faktisk lige kommet et nyt rygte ind, som jeg tænker, vi lige hurtigt tager, Philip. Du nævnte noget, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det var, hvad der er sket inden for de seneste par minutter her?
Jo, at der er kommet et nyt forslag med Harry Kane, angående at Manchester City, de vil smide en pose penge oven i købet og en Bernardo Silva. Og Silva, han er 26 år og offensiv spiller. Han kan spille både begge kanter, offensiv midt, og så kan han også godt være en falsk nier. Meget driblestærk og lille og hurtig væverspiller med godt overblik også.
Vil du tage imod den handel, hvis du fik det tilbud?
Jamen, så er det igen det, at så styrker vi egentlig vores offensiv med endnu en rigtig god spiller. Og så har vi Son, vi har Lucas, vi har Bergwijn, og vi har også Hrill, og så får vi Bernardo Silva. Så mangler vi jo en decideret striker. Men til den pris, så tror jeg egentlig også sagtens, at vi vil kunne finde en, eller vi vil kunne finde to, sådan så det er, at vi ikke kun er afhængige af, at vi kun spiller med én angriber. Så vi egentlig kan få to nogenlunde gode strikers. Om jeg vil gøre det eller ej, den er jeg også lidt skeptisk omkring, men hvis Kane han ikke snart lige vælger at tage sig helt sammen og vil Spurs 100% igen, jamen så vil jeg næsten gerne tage den. Men jeg ser helst, at vi smider ham til udlandet.
Okay, ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker. Og med det så springer vi videre til den måske mest omtalte og vigtigste transfer, dette vindue i hvert fald for Tottenhams vedkommende. For i fredags der blev det endelig, fristes man til at sige officielt, at vi har hentet den argentinske midterforsvar Christian Romero, som også kommer til fra Atalanta, på en lejeaftale i første omgang, men vi så kan købe ham efterfølgende for omkring 50 millioner euro, eller pund, det kan jeg ikke huske. Men Kim, sådan i Tottenham-regi, hvor stor en signing er det her ud fra den viden, du har om spilleren?
Jamen, i Tottenham-regi er det en stor signing, fordi vi lægger normalt ikke så mange penge for en spiller som Romero. At vi så har kunne få ham til at starte med, er jeg lidt overrasket over, fordi han blev vurderet til at være Serie A's bedste forsvarsspiller sidste sæson. Så at der ikke har været mere hype omkring ham, og der ikke har været flere, der har været ude med snøren efter ham, det undrer mig lidt. Men jeg er lykkelig for, at det var os, der slap afsted med at få ham, og det var så 50 millioner euro plus 5 millioner i add-ons, lige for at gøre den færdig. Men jeg er meget spændt på, hvad han kan nu. Men igen, jeg kunne også godt frygte med alt det her hype, der har været nu, og alt det palaver, der har været omkring hans transfer osv. Vi forventer, at han er god nu, og jeg har selv været fortaler for at få forventningerne ned. Mine forventninger, de er høje nu. Nu har der været så meget snak, og så høj en pris, og de har været så tilbageholdende med at give ham fra sig. Nu skal han også kunne noget. Alt det her palaver, hvis han så ikke går ind og kan noget i de første par kampe, så bliver vi meget skuffet som fans, og så bliver det meget svært for ham at etablere sig.
Mm. Og Philip, altså nu er der jo meget hype omkring ham i forhold til Tottenham, som Kim også siger, han har været svær at få, så nu skal han også bevise, hvem han er. Han blev kort til årets forsvarsspiller af Serie A, og han vandt også Copa America med Argentina her for en måneds tid siden. Hvorfor tror du egentlig, altså hvad er det, han kan, Romeo, hvad er det, der gør, at vi er så excited omkring, han nu har en Tottenham-trøje på?
Jamen altså, den største grund, det er jo fordi, at han var ejet af Juventus. Altså han har haft en italiensk karriere, hvor det har heddet, at han har spillet i Genoa. Så er han blevet købt af Juventus. Tror jeg, det er et eller andet med Genoa og Juventus, og den er også lidt svær at finde ud af, eller svær for mig at huske. Men at han blev udlejet fra Juventus til Atalanta i 2 år. Og det er også derfor, at handlen den har været længe undervejs. Det er netop fordi, at Romeo han har været ejet af 2 klubber. Han har været ejet af Juventus og Atalanta. Men det er Atalanta, der skal have pengene, fordi at det er jo dem, der står med købsretten. Så det vil sige, at Atalanta de først skal betale penge til Juventus, for det er, at de ligesom får Romeo købt fri, hvor det så er, at vi skal få købt Romeo fri af Atalanta. Så det vil sige, at det er ikke bare en handel, der kun foregår mellem 2 klubber. Der er egentlig 3 klubber involveret. Og det er derfor, at handelen også har været så besværlig, som Kim han også siger, at der har været så meget palaver frem og tilbage. Jamen, det er jo fordi, at den ikke kun har været mellem 2 klubber, som en handel normalvis er. Der har været flere perspektiver at tage ind over. Og så skulle Atalanta jo også nå at have en ordentlig erstatning klar. Og det har de så også fået fra Juventus af med en Demiral, som vi også har været linket sammen med, mindes jeg et par gange. Hvorfor der er så meget hype omkring den tegning? det er jo netop fordi, at vi henter årets forsvarsspiller i Serie A. Manden, han er 22 år gammel, han har lige vundet Copa America, han har lige hjulpet Messi til at vinde sit første landsholdstrofæ nogensinde. Hvis man ikke er excited over den her handel, så ved jeg ikke, hvad man skal være. Altså, Arsenal henter Ben White fra Brighton. Vi henter en, der lige er blevet ligaens bedste centerforsvar. Og det er på samme prisleje, og han har også lige vundet Copa America. Ben White, han spillede ikke engang EM for England. Bare lige for at sammenligne og pisse lidt på Arsenal, ikke? Jeg er bare super glad for det.
Jeg håber, vi får den sidste latter på den der. Den kommer til at bide os i røven, den. kunne du forestille dig det?
Jeg glæder mig bare til at se Romeo, fordi at det er en vild spiller, og jeg glæder mig så meget til at se ham i aktion, fordi at han lyder bare til at være en tank.
Ja, og det kan man måske også påpege, vi måske har brug for i midterforsvaret, i og med at Tobi nu er væk, og Jan Fertonghen også. Så Kim, hvad håber du, at Romeo kan bidrage med på forsvarspositionen?
Jamen altså det jeg bider mærke i, det er egentlig hans forsvarsstil, fordi hvis man sammenligner ham med Dier for eksempel, jamen hvad hedder det, Romero, han er lidt mere tilbageholdende i sin positionering. Han er ikke den, der sådan render frem, som som vi så Alderweireld gør, der trækker lidt frem i banen og laver en lang aflevering. Romero sådan, hvad kan man sige, han bliver mere tilbage og forholder sig til sine defensive pligter. Sådan en som Dier kan også godt finde på at trække lidt frem i banen. Han er også sådan halv højreback, som vi så ham, da han startede med at spille for os. Så han kan også godt lide at komme frem. Og Sanchez med sin fart er især meget glad for at trække frem i banen. Og være den type forsvarsspiller, der ligesom går op og deltager lidt mere i spillet her. Jeg har forventning om, at Romeo kommer til at være rock solid at the back. At det er ham, der kommer til at være sidste skanse hver evig eneste gang. Og lukke af for alt det, der slipper forbi de andre. Så hvis ikke Lloris er en mur, så skal Romero være det.
Men nu har I jo, altså nu virker det i hvert fald som om, at de tre andre midterforsvar, Sanchez, Rodon og hvad hedder det, Dier, I måske ikke lige har den største fidus til dem. Mener I så også, at lad os starte med dig, Kim, skal vi hente endnu en forsvarsspiller ind, som kan få partnerskab med Romero, eller bliver det en af de tre andre? Hvad synes du om det?
Jamen, så skal vi sælge en først. Altså, jeg har egentlig fin fidus til Rodon, og jeg er en af de få, der også godt kan lide dig, for den sags skyld, og jeg er nok også en af de få, der godt kan lide Sanchez.
Nu passer du på.
Når jeg sådan kigger ind i Tottenham Hotspur.dk, hvordan debatten ligesom flyder dagen omkring de respektive spillere, at jeg har nok lidt mere fidus til Sanchez, end så mange andre, der ved. Jeg kan også godt lide dig, som sagt. Rodon skal også lige have lov til at bevise sig. Han er ung endnu, og det skal nok gå. Men jeg synes, fire forsvarsspillere må være nok til at skabe en sund rotation for de to midterforsvarspladser, vi har. Så hvis det er Romero og Dier, vi vælger at gå med som de faste i midterforsvaret, jamen så skal Sanchez enten sælges, som han også har rygtet til, og så skal vi måske have en ny en der, hvis han bliver solgt i hvert fald. Ellers så skal vi holde fast i de fire, vi har nu, og så vise vores tillid til dem og sige, så er de gode nok, at vi godt kan nøjes med, og nu siger jeg nøjes helt alvorligt, med Dier eller Sanchez ved siden af Romero. Og men jeg godt kan lide dem, så det er ikke nødvendigvis en konstellation, jeg er helt tryg ved. Så hvis Sanchez han ryger, som det er rygtet til, så skal vi også have en ny en ind.
Ja, og apropos sådan spiller, der koster meget og ikke koster så meget, så har han jo, Romero her, været en dyr omgang, som vi måske, det beløb, vi brugte på ham, kunne vi måske brugt på lidt flere spillere, men det virker mere som sådan et slags kvalitetskøb, i stedet for et kvantitetskøb, som vi har set de seneste sæsoner. Er du enig i det, Philip, at det er mere kvalitet, vi får endnu i, end kvantitet?
Fuldstændig, fordi du skal også tænke på det, at det er en total fremtidsinvestering. Han er ikke toppet endnu. Han har masser af potentiale, fordi ellers så kan han heller ikke levere de ting, som han har gjort indtil nu. Så det er klart mere et kvalitetsindkøb i stedet for et kvantitetsindkøb. Og til 50 millioner, hvis Kim han også siger, at du kan få Tobi for 15, og man så ikke skulle have holdt ham lidt, jamen så kan man sige, at du kan næsten ikke engang dele, jeg tror ikke, at du vil kunne få to gode centerbacks til 25 millioner per styk. Og så vil jeg gerne lige drage det ind, som Kim han også sagde. For det første, så er jeg helt i chok. Altså, jeg er helt mundlam over, at han åbenbart ser muligheder i Sanchez. Og altså, det næste må være, at du også godt kan lide at se Ben Davies spille. Altså, det er det helt hen i vejret. Men vi skal også lige, du glemte Tanganga, fordi Tanganga, han har altså
rigtigt, ja.
en del her rigtigt. I preseason under Nuno. Men Tanganga, han bliver også rygtet til Galatasaray. Den tror jeg så bare er blevet skudt lidt i sænk lige nu, fordi det lyder til, at Galatasaray er ved at hente Victor Nelson i FCK, og de har også været interesseret i Shevchenko fra Midtjylland. Jeg tror, og jeg vil selv mene, det er altid bedst at have to mand til hver plads. Sådan er det bare, fordi at kommer der et eller andet skade, kommer der et eller andet rødt kort, så skal man ikke til at hive en vi har også lige fået Cécile Nyong tilbage fra Hoffenheim. Han skal dog ikke både være venstre bak, højre bak, venstre kant, højre kant. Vi skal have to mand til to pladser, men forsvaret, der ser jeg gerne, at man har fem mand. Du har fem mand, fordi så kan du også altid skifte i Europa League-kampene, så kan du skifte de to normale centerbacks ud med de to reserver. Det vil så sige, at du også har den tredje reserve, som altid kan gå ind og også få spilletid. Og så har Nuno også flere strenge at spille på, hvis der han vil spille tremandsforsvar, fordi han var rigtig glad for at spille 3-4-3 i Wolverhampton. Så altså, fordi at så nytter det ikke noget, vi har tre forsvarsspillere, og kun har én centerback siddende ude på bænken. Fordi så skal en midtbane til at trække ned og alt det der. Så hvis jeg også lige må få lov til at lege Kim og sige, at med køb af nye forsvarsspillere, så vil jeg rigtig gerne have, at vi, hvis det er, vi sælger Davinson Sanchez, så henter vi to. Eller hvis det er, vi sælger Dier, så henter vi to. Hvis det er, vi går ud med en, så vil jeg gerne have, at vi henter to. Fordi at det er så nødvendigt for os, at vi kan spille flere systemer. Fordi jo flere systemer, vi ligesom har implanteret i holdet, jo mere uforudsigelige er vi også at spille mod. Fordi så kan vi spille undervejs i kampen også.
Vi skal også holde folk glade, jo. Vi kan fandme ikke have så mange spillere rende rundt.
Jamen, prøv at høre.
Du kan ikke være sikker på, at nogen bliver skadet, jo.
Hold folk glade, Kim. Det har du lige gjort ved at sige, Sanchez og dig er god. Altså.
Jeg sagde ikke, de var gode. Jeg sagde, jeg godt kunne lide dem. Jeg sagde, jeg havde fedt ud af dem. Min point er bare, for jeg er som sådan enig med dig, at det vil være rart for os for en gang skyld at have kvalitet over en bredere palet, end vi har været vant til. Fordi en ting er kvalitet, og en ting er kvantitet, som Andreas også er inde på. Men, men nogle gange så kan det være godt, som man ser store hold, hold som Barcelona og Real Madrid for eksempel. De har kvalitet på banen, og så har de ikke særlig meget ellers kvalitet på bænken. Men hvor vores lod nok er, at vi er nødt til at have en bredere trup, altså en mere jævn trup, men hvor vi har flere af dem, således vi har mulighed for at skifte en Ndombele ud, har mulighed for at skifte Dele ud, har mulighed for at skifte Lo Celso ud. At de her spillere, som godt kan, men som ikke kan hver gang, eller i hvert fald ikke gør det hver gang. Okay. I forhold til din Ben Davis kommentar, han skal brænde i helvede, det skal gå stærkt. Ham har jeg aldrig haft fedt hus til. Han er en flink fyr. Han er en flink fyr, og han er også fin nok, det er slet ikke det. Men
og
jeg har aldrig haft fedt hus til ham. Han har spillet for Viborg, og det skal han da have lov til at have gjort. Min point er bare, at jeg tænker også, vi skal være forsigtige med, fordi vi har i forvejen lidt en porøs mentalitet i Tottenham. Det har vi altid haft. Det her Spursy-label, det har altid hængt ved, at når det virkelig brænder på, så falder vores psyke sammen. Og jeg tror ikke, det vil blive afhjulpet ved, at man har en masse utilfredse spillere til at rende rundt på reserveholdet. Vi er også nødt til ligesom at have en nogenlunde veltrimmet trup, således der er de mennesker, der er behov for, og så er der nogen, der engang imellem må spille lidt ekstra, i stedet for at der bliver skiftet ud. Jeg tænker, vi skal sgu passe på med at have for mange til at rende. Jeg vil sgu hellere have noget kvalitet, end alt for meget kvantitet også. Altså hellere købe Romero til 55, end at købe, som du selv er inde på, 2-25 lige der. Både fordi, at så går vi på kompromis med begge dele. Så bliver det både kvalitet og kvantitet, der kommer til at ryge lidt.
Men der vil jeg også bare gerne lige skyde ind, fordi at det er netop et hold, som jeg ser lidt op til dem, fordi at jeg vil gerne have, at vi jeg føler stadigvæk, vi er over dem, men de seneste sæsoner viser noget andet, og det er nemlig Leicester. Altså det, prøv at de har Vardy, så har de Iheanacho, og det er jo egentlig to gode angriber, når det er, de kun spiller med en. Men så henter de også Patson Daka, som har brændt den østrigske Bundesliga af, og sådan lidt Jamie Vardy light. Så har de Josep Perez også. Det vil altså sige, at det er fire angriber til én plads. Det vil sige, at de kan spille flere forskellige formationer også. Og så henter de Sumare fra Lille også til en plads, hvor de allerede har Ndidi og Nampolis Mendy. Altså, og de har bare rigtig mange spillere til få pladser. Altså deres forsvar, det hedder jo også Soyuncu, Johnny Evans. Og Fofana, nu er Fofana lige blevet skadet, så nu skal de ud og hente en ny. Men det med, at de, altså, der henter de nogen, det, altså deres scouting-system vil jeg jo næsten gerne have, fordi de henter Soyuncu, som har spillet i Freiburg, og han går bare ind og er bare et ordentligt monster i Premier League. De henter en Johnny Evans, som hvor kom han fra, West Bromwich eller et eller andet. Nu kan, nu kan de åbenbart ikke undvære ham. Og han er altså 33 år. Det der med, at deres scouting-system, de henter alle dem, der egentlig er hotte, men de henter, altså Daka, han er jo nok den, der har været allermest hot, som har været angriber ude for England og lignende.
Og men er vi ikke enige om det her, i forhold til, hvad jeg sagde i sidste afsnit, at det her, det handler ikke om at hente den bedste spiller, det handler om at hente den rigtige spiller. De får jo set, hvilke spillere kan gå ind og gøre holdet bedre. Det er jo ikke, Johnny Evans er jo ikke en fantastisk dygtig spiller, det kan vi vel hurtigt blive enige om. Men han er med til at gå ind og bidrage med det, han kan i kraft af sin alder, med noget erfaring og noget mentalitet til det her hold, og er med til at gøre de spillere omkring ham også bedre. Er vi ikke enige om det? Det er jo ikke kvaliteten i ham, som sig selv. Det er fordi, han er den rigtige type. Det er jo ikke, fordi han er forsvarsspiller, men smæssigt.
Og der kan vi jo også drage paralleller til, hvordan Tobi han var, fordi at, altså, i Leicester spiller de et tremandsforsvar med Fofana, der er 20, og Soyuncu, der er 25, og så er Evans, de der er 32-33. Det vil sige, at han er god til at lære fra sig, og være god til at være den der centrale styrmand, der siger, du gør det, og du gør det. Jeg mangler også bare, at vi som Tottenham, vi vil rigtig gerne op og vinde trofæer. Nu er Leicester vundet Premier League i 15-16, og de vandt i Community Shield i går, og det fejrede de altså rigtig flot, fordi at det også netop er et trofæ, som er første gang i 100 år, Gunn Langkål, de vinder. Vi er ikke i nærheden af det, og det må jeg sgu bare erkende. De har Brendan Rodgers, som vi også har været rygtet til, alle hader åbenbart den mand, men han skaber resultater, han skaber trofæer. Og det har han gjort med Celtic, og det har han gjort med Leicester. Og Leicester er altså ikke, altså, som de nævnte i går i panelet til nedtakten og det, de vil altså næsten gerne have Leicester med ind i top 7, fordi de er hele tiden deroppe og ligge, og de er næsten mere farlige, end vi er, for eksempel Arsenal er, og Everton for den sags skyld også.
Det må vi stå ved.
Og de gør bare noget godt, fordi det kan sgu da godt være, at Kane han er bedre end Jamie Vardy det. Vi har bare ikke nogen anden angriber. Altså Kane han er åbenbart den der kerne, som den der irriterende kerne, hvor det er, hvis det er, at han ryger ud, jamen så har vi ikke noget andet, fordi så skal vi til at tage sådan op, som normalt er kant til at spille angriber. Og så, og så prøver vi at finde muligheder i truppen, i stedet for at vi tænker, nu går vi satan ud, og så henter vi bare en striker, der kan noget. Altså jeg vil jo rigtig gerne se, at vi hentede Danny Ings. Altså, sådan,
men jeg tror måske også, det er det, der er min pointe, Philip. Jeg tror egentlig også bare, det er det, at vi skal ikke ud og have, det er ikke vigtigt, om vi henter x antal spillere, det er heller ikke vigtigt, om vi henter den dygtigste spiller, det er vigtigt, at vi henter den rigtige spiller, hvilket vi på angrebeposten overhovedet ikke har formået.
Jamen, det er aldrig, altså den sidste gang, det var Defoe og Adebayor.
Præcis, ikke? Og det er det, jeg siger, at der er andre ting på spil her, end bare lige at få så og så mange spillere, eller så og så dygtige spillere. Jeg tror mere, det handler om, at man, som du selv siger, du vil gerne have scouting-systemet fra Leicester. Jeg er helt enig. Jeg synes, vores scouting-system har været meget underligt de sidste par år. Paratici gør så lidt, at jeg tror, det er på vej op igen nu.
Ja.
Men vi har brug for at komme ind og få gjort noget andet, for det kan ikke være rigtigt, at vi i så mange år ikke kan finde en anden angriber, for eksempel. Hvorfor er det lige, at alle vores angriber, de flopper? Jamen, det kan for fanden ikke være angriberens skyld hver eneste gang. Der må være et eller andet på spil, og det må være klubben, der på en eller anden måde, tror jeg, forholder sig til den angriber. Vi ikke at give ham minutter nok, eller give ham minutter for sent i kampen. Jansen spillede vel kun fra 88 til 90 minut i samtlige kampe, og så forventede man, at han scorer mål. Det dur jo ikke. Soldado, han spillede i Valencia som en helt anden type, end vi brugte ham til. Han fik høje indlæg fra kanterne hver eneste gang, og så scorede han ikke mål. Nej, det er klart, når manden han er vant til at spille for dybe indlæg, for dybe stikninger, og få bolden i fødderne enten med front eller ryg mod mål. Jamen, når man spiller ham forkert, så er det jo klart, at det ikke fungerer i min optik. Ikke? Og det er mere der, jeg tænker, at vi skal ind og have kigget på, jamen, hvordan er det, vi forholder os til de spillere, der kommer ind, frem for at det lige skal være, jamen han koster så og så meget, han er dygtig, han skal score 60 mål nu, eller nu har vi tre gode angriber, nu skal de score 60 mål. Jamen, jeg tror bare ikke, det er sådan, det forholder sig. Jeg tror ikke, det er så simpelt. Altså, der er andre ting, der er på spil her.
Nej, og det er netop også det, fordi hvis der man kigger på de seneste angriber, som vi har hentet ind som anden angriber, det har været samme statur som Kane. Det har været nøjagtig en tro kopi, bare generelt dårligere målscoringssnit end Kane. Og der tænker jeg jo, som jeg lige nævner, hvordan var vores sidste bedste duo? Det var Defoe og Adebayor. To Præcis. Totale modsætninger. En høj spiller og en lav spiller. Det vil sige, at de godt kan spille sammen. Derfor vil jeg rigtig gerne have haft Danny Ings også. Aston Villa køber ham til 30 millioner. Det synes jeg, det er jo vanvittigt. Det er rigtig godt lavet. Og de henter Leon Bailey fra Leverkusen, som jeg også gerne vil have haft, til også 30 millioner. Altså dem der ligesom når det der, prisleje på 25-30, det er ikke fordi, at det altid er dem, der er de bedste, men Bailey, han kommer altså lige fra en sæson i Bundesligaen med 15 mål og 11 assist, og Ings, han er bare en notorisk målscorer. Hvorfor kan vi ikke lokke ham til os, og så også prøve at sælge ham en idé om, prøv at høre, Ings, vi spiller med to angribere, dig og Kane ved siden af hinanden. Det kan ikke gå galt, jo. Fordi det er to modsætninger. Altså det der med, det er to ens typer, altså det er...
Den har nok været svær at sælge til ham, fordi man godt var klar over, at Kane nok ikke ville være her så forfærdeligt længe mere.
Ja.
Ja.
Godt. Vi lukker snakken her, og så hopper vi videre til det sidste emne på dagens program. Det sidste, vi skal snakke om i dagens afsnit, det er manden bag alle de her transferhandler, nemlig vores italienske ven Fabio Paratici. For et par måneder siden, der blev det offentliggjort, at italieneren blev den nye sportsdirektør i Tottenham, og man må bare sige, at han har fået en utrolig travl start. Så til sidst, så zoomer vi lige hurtigt ind på ham her. Og Philip, kan du ikke sådan helt kort til at starte med forklare for dem, som ikke lige er med på de forskellige roller i klubben, hvad er det helt præcis, at Paratici's rolle er i Tottenham?
Det er, altså man kan være kæk og sige, men det er ham, manden på de sociale medier. Og det er fordi, at han lægger ikke sin telefon fra sig. På alle de billeder, der bliver lagt op med Tottenham, alle ungdomskampe, Paratici, han er ude til hver enkelt ting, der har med Tottenham at gøre. Han er altid på sin telefon, altid høretelefoner i, og sine smukke solbriller. Manden, han er... Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Altså, han er alt muligt mand. Han prøver virkelig at få sat sig rigtig godt ind i alt og få styr på alt. Og så hvis det er, at folk så tænker, at han er alt muligt mand. Ej, at det er bare manden, der skal sørge for, at Tottenham kommer op, hvor det er, de faktisk hører til. Så han står for alle transfers og har det vildeste italienske marked. Han er alt muligt mand med transfers og bare med Spurs at gøre. Det er fantastisk.
Mm. Og Kim, hvad er det der, altså hvordan ændrer hans tilkomst på den måde, som Spurs de sidste mange år har ageret på transfermarkedet? Hvad er det, sådan han, du tror, han kan bidrage med i forhold til at hente nye spillere ind, som vi ikke har kunnet før han?
Han skal i hvert fald ind og give noget sportslig sparring til Levi, som jo før har været i spidsen for vores transfer og vores handler. Så jeg håber, han kommer ind og eller det er i hvert fald det, vi har set, han går ind og overtager den rolle fra Levi, som handler om lige at vurdere, hvilke spillere skal vi have, og hvilke spillere skal vi ikke have, i samråd med Nuno selvfølgelig, det er klart. Jeg tror, at Levi har afgivet lidt af kontrollen til ham, og det er også derfor, vi har fået ham ind, fordi han skal tage sig af den del af vores aktivitet, der hedder, at vi skal have spillere ind. Og som Philip han rigtig nok siger, jamen manden, han lægger ikke sin telefon. Der sker noget nu, frem for hvor vi før... med Levi i spidsen for det, har måttet vente ret lang tid på, at der skete noget som helst. Og ofte så skete det så også først i 11. time på deadline day. Så han er helt klart blevet hentet ind for at skulle varetage vores transfer, både ind- og outgoing, og skal sørge for, at det bliver holdt i orden og bliver gjort i god tid og med rettidig omhu også.
Mm. Og Philip, hvorfor er det så vigtigt at have en sportsdirektør som ham, i forhold til Levi for eksempel?
Ah, men altså, prøv at høre, hvor skal jeg starte? Som Kim allerede siger, at når man har en som Daniel Levy, så sover han og ligger på laverbærene helt ind til 11. time, hvor han lige vågner op for sit vinterhi, og så tænker han, hold da kæft, vi skal da også have signet nogle spillere. Så presser han lige citron og laver en ordentlig sur limonade, og så går han ellers bare i gang med at skulle prøve at finde noget inde på Football Manager inden for den næste time. Det er så absurd vigtigt at have fået Paratici ind. Fordi at, som vi også sidder nu og siger, vi har aldrig nogensinde set et spørgsvindue, hvor der har været så meget rygter og ind og ud, eller ind og afgang. Og man kan så sige, jamen det, halvdelen af det er sikkert bare pis og papir. Det er jeg næsten fløjtende ligeglad med. Jeg er så glad for at se, at nu er man fan af en klub, hvor der sker noget. Du skal ikke gå og vente helt ind til den sidste uge, hvor det er, du tænker, nå, Hvem ender vi med? En ny Erik Dier? Nå, okay, jamen, så er det bare det samme pis ligesom sidste år. Vi er kommet ind på det italienske marked også, og det er vi grund Paratici. Og vi havde næsten heller ikke fået Romero, hvis det ikke var på grund af Paratici, fordi at han ville rigtig gerne have Romero, og det ville han også gerne have, dengang han fik ham til Juventus. Det er bare så pisse smart, og Paratici, han kender til nogle tråde, som vi ikke kender til, og har bare meget mere styr på, ligesom at kunne forholde sig til et marked, ligesom at Levi, han åbenbart kun forholder sig til det engelske marked, eller til det marked, hvor han tænker, ham der, han kan score 5 mål, og måske kan han score 6 mål for os, og vi henter lige Vincent Janssen, så. Okay.
Jeg udfordrer dig lige lidt, Philip, fordi jeg tænker, ja. meget kan beskylde Levi for, men jeg tror aldrig, den mand har hvilt på nogen laurbær eller ligger på den lade side. Jeg tror bare, at der, hvor han adskiller sig fra Paratici, hvor Paratici adskiller sig fra Levi, det er, at Levi, han er mere økonomimand, han er mere, hvad hedder det, businessman, hvor Paratici ser det med sportslige øjne. Så jeg tror aldrig nogensinde, at Levi har forsøgt, eller har lavet sig hvile på noget som helst. Jeg tror bare, han ikke nødvendigvis har haft den for fornyende viden, eller tid til at forholde sig ordentligt til transfers, og nu har fået den fornødende hjælp ind i Paratici.
Men kan vi så ikke være enige om, at det simpelthen er for sent, at en klub som Tottenham, med alle de ambitioner, vi har haft igennem de seneste mange år, at vi ikke har fået Paratici ind før? Altså nu står vi efter en Champions League-finale, efter et glippet mesterskab i 15-16, efter en cupfinale, hvor vi tabte mod City, og først nu vælger vi simpelthen at hente en mand ind, som står for alt det der. Det kan godt være, at du nævner alt det der med Levi, men det har jo ikke været fedt at være fan af Tottenham, når man har tænkt på transfervinduer. Det er altså, du, den eneste mand, der er i centrum hen over sommeren, det er Daniel Levi. Resten af sæsonen, der tænker du egentlig bare, okay, det er Son, det er Kane, de laver mål og assist, og Lloris er en mur, og alt det der pisser på
banen. Men du glemmer jo bare, at Paratici er jo ikke den eneste sportsdirektør, vi har haft, så det er jo ikke, fordi vi har været foruden i
Nej, men der har jeg da nok ikke, der har jeg da nok ikke været født, så fordi det jo, føles vi, som 100
det er ikke,
år
det er ikke så Det er ikke så mange år siden. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den sidste sportsdirektør, han hed. Men det er nogle år kun, vi er gået uden sportsdirektør. Vi har haft en for et par år siden også, og der gik det jo heller ikke glimrende.
Men princippet er bare, at det er så ualmindeligt vigtigt, at vi har fået Paratici ind, fordi at der er rygter til højre og til venstre, og det er ud med alt det der dead weight, og ind med alt mulig ny energi. Så altså det har bare været en no-brainer for ham ind. Siger man jo så først nu, hvor det er, at man har set, hvad han kan, ikke?
Absolut, og vi det er absolut nødvendigt, at vi får ham ind. Jeg siger bare, at meget kan vi skyde i skoene på Levi, men jeg tænker ikke, at han ligger på den lade side. Jeg tænker heller ikke, at han har forsøgt at gøre det dårligt eller noget. Jeg tænker bare, at han har været for meget økonomimand til at kunne varetage det ordentligt. Dermed ikke sagt, at han ikke har prøvet.
Og Kim, tror du, at Paratici's ankomst der til Tottenham er det, der skal til rent transfermæssigt, hvis vi skal op på næste niveau og kunne konkurrere med top 4-5 klubberne i Premier League i de kommende år?
Og prøv lige at stille et spørgsmål igen, det fik jeg ikke lige med.
Ja, vi tager den bare forfra.
Særlig forfra.
Ja, Kim, mener du, at, eller Kim, tror du, at Paratici's ankomst til Tottenham ligesom er det næste skridt, der kan føres videre og løfte os endnu mere som klub i forhold til de spillere, vi kan tiltrække?
Altså, han er et lille skridt på vejen, kan man sige, fordi det er ikke, det, man kan ikke bare sige, nu har vi Paratici, og lige om lidt så kommer top 4 og alle trofæerne væltende. Sådan fungerer verden ikke. Men han er et skridt i den rigtige retning, fordi vi nu kommer ind og har en mand, som har mere fokus på det sportslige, og har mere fokus på at finde igen den rette spiller. Romero er jo heller ikke verdens bedste forsvarsspiller. Han er en dygtig forsvarsspiller, hvor der er en fremtid i ham, hvor der er et potentiale, og han er sådan en type, som man vurderer vil komme ind og gøre hele holdet bedre. Så det er jo ikke, fordi vi skal ikke ind og have verdens bedste spiller på hver position, for det får vi aldrig. Men Paratici kan være med til at vurdere, jamen, hvilke spillere gør holdet bedre. Og det har han mere sans for, end Levi har, fordi han har en anden måde at se fodboldverden på. Igen, hvor Levi ser det fra en økonomisk vinkel, og Paratici ser det fra en mere sportslig vinkel. Så på den konto, der kommer det til at være sådan, at, og det tror jeg roligt, vi kan forvente, at de beslutninger, vi bliver truffet, og de spillere, der bliver hentet ind nu her, at de vil passe bedre ind på holdet, og vil kunne bidrage mere fra, jeg nu siger, dag 1, men i hvert fald relativt tidligt, i deres børskarriere.
Super. Godt. Det var emnerne for i dag. Tusind tak til dig, Kim, og til Philip for at have taget tid til at være med. Og næste afsnit, det kommer til at blive en slags, hvad skal man sige, sæsonoptakt til vores første kamp mod Manchester City den 15. august. Så tak fordi I lyttede med, og så håber vi, at I vil lytte med igen en gang i næste uge. Vi er